gríðarlega tíðandamikil 15 umferð í bestu deildinni að baki og verðum í beinni útsendingu frá Ölveri í Glæsibæ. Elvar Geir, Valur Gunnarsson og Tom er hérna einnig. Tómas Þór Þórðarsson, ætlum að fara yfir alla leikina í þessari umferð og byrjum að sjálfsögðu á stórleiku umferðarinnar. Byrjum að leiknum sem var í Kópavoginum í kvöld þar sem að Valur vann sigur á móti Breiðablik 3-2 og Valur var á vellinum. Hvernig var leikurinn Valur?
Mér fannst hann frábær. Já. Og bara rosalega skemmtilegur og hérna fjörugur og mikið að gerast, rauðspjöld, fullt af mörkum. Fengum eitt besta knattspyrnumann Íslands sögunar að skína þarna á vellinum og þetta var bara virkilega skemmtilegt.
Já, þarna byrjum bara á byrjuninni það skýrslurnar byrtust eitthvað áhugavert í byrjunulegum, Adamaði Pálsson, margir að kalla því að hann fái tækifærið og hann fekk það í kvöld.
Já, hann fekk það svo sannlega og það er, jú, það er alveg áhugavert og ég meina Tryggvi var hérna á bekknum, við því hvort hann sé tæpur eða eitthvað.
Já.
Það sem vakti athygli mína þarna að þið voru að horfa þetta, þetta voru tvö svona frekar gömul liðan inn á.
Já.
Þetta meðalaldurinn sé 29,9 ár hjá Blikum og 30,5 ár hjá Val.
Já.
Það er alveg ágætis aldur á þessum liðum.
Þetta var fullorðins bolti.
Já, fullorðins bolti og hérna, og jú, það er náttúrulega vakti athygli og svo, já, en bara, aftur, bara geggju lið og hérna, svona þekktir leikmenn í hverri stöðu í raun og veru, veist, að langmestu leiti.
Já, var þetta fyrir hvað það tryggir rafnið eða hverju tæpur, ég menna, var ekki bara komið tími líka bara á hann færa og bekkin.
Jú, mögulega.
Jú, ekki spurning, búin að vera alveg svakalega langt undir vendingu með að við svona það góða sem hann sýndi á síðustu leiti og það sem allir vita hvað hann getur þegar hann er í standi, en hann er búin að bara koma þjálfaranum sínum líka bara í alvöru vesen með að vera klúra hverju dauðafærinu á fætur öðru. Verður sem seint sagt að Adam Ægir Pálsson hafi gripið gæsin hans flaug bara í burtu.
Já.
Og hann fær eðlilega ekki tækifæri næsta leik þöks við þessu rauðaspjaldi, en fyrir utan rauðaspjaldi var hann líka alveg svakalega dapur í þessu leik, alveg langlegilegasti leikmaður Vals, þannig að sem að kom verið lóvart, kannski líka bara pressa að segja til sín, menn þetta skemmtluðu strákur og verðist ekki svona ekkert vera típa sem kannski með heiminn og herðum sér, en þau ert einhvern veginn ekki búin að fá sensin í fyrstu fjórum umförunum í liðin svo Val, þá veit ekki, kannski ómikið stress eða spennustig eða eitthvað, en hann var bæði mjög lélur og svo náttúrulega lætur hann reyka sig á ótrúlega vitlisann mátt út af.
Já, og eins og þú segir, hann var ekki góður og ef þú ætlar að eiga sjens í þessu valsliði með þessi nöfn, þá verður einmitt að grípa gæðsina.
Ég sést eitthvað þjálfarinn heitir Arna Gretason og hann er ekki ykkur róteringa gæði, sko.
Og líka, og svo færðu þetta heimskulega rauðaspjald.
Já. Þó við getum alveg kennt örum það,
alveg skilur, klálega tungu það þessu eftir.
Já, en þú kemur veist, í það.
Já, og svo kemur, og þá varstu með Arna Gretason á bakinu það líka.
Já, hvar var Adam að spila? Voru þeir komin í fjórumann að vera aftur eða?
Nei,
bara 5-3-2 og með Patrik Pedersen frammi.
Já, hann var bara fremsti maður. Það er kannski ekki svona hans náttúrulega staða.
Hann er bara náttúrulega og hann spila bara mjög framalega á vellinum. Það tengdist ekkert stöðin eða uppleikin í að Val. Hann bara kom alla sendingu frá sér og hérna misti af boltum. Hann átti bara dapran dag, shit happens, en það hjálpaði svo sem ekki til að...
Og hann var ekki svo einið að innan sem átti
dapran dag? Nei, svo sannarlega ekki, sko.
Fyrsta marki í leiknum kemur á 2008. mínútu, það er Patrik Pedersen skorar það eftir svakarætt sláarskot hjá Gylfa Þór Sigurðssoni. Þá náði Patrik að fylgja eftir með þrumu skoti.
Já, geggja slutt.
Var þetta, þú veist, sangjart, var þetta takt við leikinn að
var
lukast
í þess? Já, var alveg miklu betri aðalni í fyrirháleik. Blikarnir sprækir svona framan af þess og tók Valur bara algjörlega yfir. Patrik var búinn að hóta þeim einu sinni með sko alvöru þrustundru í slána. Bara, hérna, sko, bara maður sá sko vatnsdropana rökkva hann af slánni, alvöru myndataka líka. Sko þeir voru miklu betri og það var svona margt í sérstaklega svona varnarleik og svona svolítið attitúti blikana framan af sérstaklega bara svolítið sjokkerandi og Bjössi Hreiðars kom nú inn á þetta mögulega svona 900 sinnum í lýsingunni. Hvað var svo mikið, hann er náttúrulega gamall varnarsinnið með maður og hann var í svo miklu sjokki hvað Patrik Pedersen sem var að fá mikið plássinn á teiknum. Af því að svona slitið á milli línana varnarlega og sérst varnarlega miðju hjá Blikum var mjög óæðilegt með hvernig maður hefur séð þá spila. Og hann fekk bara að valsa þarna einnin á teiknum og þeir voru tveir svona, ég veit ekki, góð metra frá honum þegar hann á sláaskotið. Og bæði náttúrulega, hérna, ég er svo náttúrulega í markinu, auðvitað er það náttúrulega, þú veist, hérna, rebound og allt það skilur, en það er enginn einhvern veginn mættur til þess að peka hann upp, en Valsmenn er bara hrikalega flottir í fyrirháleiknum og svona eins og Bjössi líka benda hann í háleiknum, til þess að vera ekki að þykist að stela einhverjum hérna teikum, þó að maður sé alveg klálega með sama teik, að nú erum við búin að spila leikarnir, svona þrjá fótboltaleiki, fjóra fótboltaleiki sem að svona er eitthvað challenge fyrir þá Keflavík á ekki verið en þá byggarleikur þannig við gefum alltaf byggarleikinu svona
Já.
Þeir hafa bara verið Já. Bara lélir í öllum nema káleiknum ég hrósaði mikið fyrir káframstöðuna alveg verið spiritið þar þeir eru tilbaka sig að víkingi þeir eru betildarlega fara illa með sig og þeir voru enn og aftur bara landir eins og harfiskur í kvöld sko.
Já, það rosalega erfitt að benda á impressive framustöður hjá Blikum í sumar
K.R.
Já, akkurat
veist, og ég gef Blikum ekkert fyrir að vinna mestra í fyrstu umferð sko.
Og, veist,
og þetta leikur sem nú að auðvægt með að gíra sig upp ég menna toppsæti var í bóði fyrir þetta var alveg tvöfalda fórstæðan á 30. annari mínútu Gylfi Þór Sigurðsson af harðfylgi
já, heldur betur og veist, Gylfi var ekki bara góður í því sem hann góður í sem að stýra spili og senda og Nei. Taka góð skot og svona heldur var hann bara svo akri sem verið út á vellinum já. Og, já. Og svo þegar eftir að þeir lentu einu ferri sem tökum eftir að þá fór hann að stýra liðinu
Já og líka bara eins og þetta hlaup hérna í aðdragandarum að marki nr. 2 Ég bjóst ekkert við að hann myndi taka svona hlaup í allt sumar
Nei,
Hvað þá í 50? Tekur bara ströginn og teginn og veist, ef það var Ef ég væri Arna Greta sem var í rosalega þakkláttu fyrir að minn lang besti leikmaður sem að stíga upp úr mjög löngum eða þú veist, stíga upp úr ég veit í hverju bara sé að sína svona attitút í svona leik sem að skipti svona miklu máli þetta ástæða fyrir að gæði var með 100.000 pund á viku í Everton sko þetta bara allt annað attitút heldur en aðrir eru með hérna sko
Já, ekki spurning og þarna var hann bara að draga vagnin og gerði það bara ótrúlega vel
Já, bara
geggjaður Ég hefði afskaplega gaman að vera þarna í stúkun og horfa á hann þarna og bara, þetta var geggjað
hjá Ef hann heldur svona áfram mikið lengur að þá hættir hann að vera svona ásmöður þjóðarinnar því að þá neyðast hinlegin stuðnismenn hinlegin að hætta mæta á öllin til að horfa á hann sko því að hann er að fara að pakka þeim hans í mörgum saman sko. Sá að flottur
Blikan á þeim eins og mikilvæga þriðja marki Kristín Jónsson sem að gera það á 37. myndu
Já, bara flott mark, flott spil sem að endar að hérna að Kristín bombarum hann upp bara í einhverjum úrþvögu í tegnum þannig sé sko
með hæri
með hæri og hérna og bara vel gert og þá hugsaði hann bara ok, game on, let's go
Já, algjörlega
og bara og að því að Valur þú veist við getum hérna sagt að sjálfstörst eru ekkert í botni hann og hérna og þegar fengu hann 2-1 á sig bara þokkalega snemma í leiknum hvað var þetta að vera á hvað, ég 37 bara í hálfleik 2-1 bara heyrðu geggja, game on
Já Þarna í seinni hálfleiknum á 49. mínútu þá kom þessi rauðuspjöld sem við vorum nú búin að minnast á hérna áður Adam Ægir fær rauðaspjöldið og svo þá trompast Arna Grétarsson og hann fær líka rauðaspjöldið
Sko Adam Ægir var búin að vera í langan tíma að byðja guldspjöld hann gerði allt hvað hann gat til að fá guld sem hann svo fekk síðan náttúrulega kemur upp atvik hérna við bekkin hjá Blikum Það sem að hann sparkar boltanum í burtu en það var náttúrulega maður með viti á flautunni sem heitir Erlendur Eriksson sem hann endi ekki að standa í einhverju bulli vildi halda öllum fótboltaköllunum inn á til að búa til vöru fyrir okkur
Sko, af því að það búið að vera að spjalda þetta í allt sumar já, en já. Þetta seinna gula og það þarf að vera meira og ég mér hrifin að þessar ákvörðinni alveg
Algjörlega, bara áfram gag sko. Þannig að hann, en þar samt, samkvæmt línunni, Var það eftir það sem að fóra það svo
Já, það já, eiginlega sama momentinu
Já, sama momentinu Hérna, við erum, hérna, já, þú ert alltaf vellinum, ég heima Og hérna, boltið fyrir yfir á, sérst, að gömlustúkunni Rikki segir í lýsingunni Hérna, nú þarf, nú, hann sko, hann búin að segja Nú þarf Adam Ægir að passa sig svona þrisvar Nú þarf hann virkilega að fara að passa sig Að þá var hann í orðaskiptum við Halldór Árnason Ok, maður pældi ekkert meiri því Bara, veist, hérna þetta allt sem hann á sér stað Elli Eiri snýr sig við Adam Ægir svona að nuddast eitthvað í honum en Elli ætlar ekkert að gera, bara að leifa honum að blása snýr sig við grípur meirað, greinlega hlusta á Gunnar Odd
fjóradómara,
snýr sig við upp með rauða eða setna gula á rauða
Já, það sem að gerist er að Dóri kallar eitthvað á Adam, bara eitthvað hérna Og Adam snýr sig við bara og segir hún bara að halda kjafti eða stein halda kjafti eða eitthvað
Dóri veður hann í gildur sem
Dóri veður hann í gildur og Dóri fer beint bara í fjórðardómaran Og bara heyrðu þetta, hann má ekki segja svona verulega
Nei, var það máli?
Já, eins og ég sá þetta
og, Þetta er sást ekki tífi, sko
Nei,
Bolti og
nei já Og hérna, og Dóri bara veiðar hann í þetta Og Dóri tala við fjórðardómara sem að kalla svo í Ella Þannig sá ég þetta og ég nokkuð viss um að þetta gerir svona
Og þetta já, er það sem Arna Grétarsson trillist yfir
Já, þá fer hann í fjóradómaran og hérna segir eitthvað sko, Við sjáum ekki upphaldlega hvað hann segir Svo segir hann eitthvað djöfis kjaftaði Bara svona Arna Grétars típisku línuna Og svo eins og er nú að fljóta núna á samfélagsmeilum Segir hann hérna, nú erum búin að vera í vitaleginni gott kortir sé í stúkunni Já. Og hefur nú verið gaman að hlusta á þetta þá segir hann hérna við líka fucking fáviti svona í bakið og ella en ég held hann sé nú að tala Gunnar Odd öruglega, ég held þú segir ekki við Ella hans í fucking fáið þetta sko en þetta allt eftir
en það skiptir engu máli hvort hann segir þetta með fjórðardómara eða aðaldómara ef þetta verið skoðað
já
eða það gera eitthvað
ég meina hann gæti verið að bæta leikjum á sig í bann fyrir sem sagt hefðunina eftir
já, og akkurat sko.
En aftur að hinu þetta náttúrulega alveg stórfurðulegt af því að þúst ef Dóri einhvern veginn að veiðan í gildru jú, að reyna eitthvað að æsi honum svo fer hann að panta guldspjald hjá manni sem hann búinn að veiða gildru þúst kútó stóri skilurðu tókst að vera bara alveg leiðilegur þarna en þarf ekki þúst Gunnar Oddur annaðhvort að slaka á eða gefa Dóra líka guld eða
ég
alveg furðulegt
ég eitthvað segir mér að Já, ég veit það ekki, með við línun í ár, kannski ekki en reyndari fjórðidómari hefði hugsanlega bara hefði staka slökum bara á einna bara Adam, þú ert að síðast að sjens áfram gakk En svo veit maður ekki nokkuð nákvæmlega hvað var sagt
Mómyndi farið
einmitt.
Þetta var að berast bregja, maður sem var að horfa bara á stúkunum núna okay. Gummi Ben segir að Adam hafi sagt við Dóra, fokking haltu kjafti
Já
Og Arnar, væga sagt, ekki kátur með fjórða dómaran í þessu atviki
Þannig að þetta er mjög auðvelt að lesa Arnar og Arnari Hvernig einu stór sem hann segir
sko,
Að hérna, fucking haldi ekki, þú veist
Nei, já, Adam Ægir segði það við
Dóra Já, ég er að segja það, þú veist, stoppaði þú leikinn og gerðu svolítið málur Þetta verður svo Þetta verður svo skrítið þegar bóð þetta 40 sekúndur frá atvikinu
Hvað Adam að bjóða upp á þetta?
Já, Adam að bjóða upp á
þetta Þetta
við getum ekki ekki gagnað
hann Já, það er ekki að fríja hann nokkur ábyrgð
sko. Alls yngri, sko Sérstaklega út að hann var nýbúinn á sparkunum burtu Hann var á appelsínu
Hann var á appelsínu, nákvæmlega Þetta er bara Þetta illa fara með tækifæri hans Adams Það fór illa með það
Og þess maður geta Stefán Marteinn sem var á leiknum fyrir fótbolta.net Það reyndi að fá Adam í viðtal eftir leik Og Adam hafnaði viðtali Þetta það sé ég eina skipt á ævinni sem hann hefur hafnað
Það sé rétt sko En það, þetta var samt svona, hann var skrítinn í leiknum Það var eins og hann væri að drífa sig heim
Já,
hann bara hann hafði eitthvað voða lítið náhuga að vera eins og fótboltavelli.
Já, var ekki bara svona pirringu búin að byggjast upp í honum. Það var ekki búin að fá tækifæri hingað til eitthvað og...
Ég veit ekki. Hann veit upp þessu sökina. Þeir eru ekki að nýja skóa meira á honum.
Og já, men það var kvöld. En þarna var pælingin bara
þegar að Reisland sko, ekki leikurinn.
Já, þarna var bara þú veist Valsmenn búin að missa mann af velli einu marki yfir. Hvað gerist næst? Jú, auðvitað skora þá bara Gylfi.
Já, ég fá náttla aukaspyrnu nánast upp úr þessu, svona smá pirringur þarna myndast og Gylfi hérna svona lyftir honum mjög rólega yfir teginn alltaf út í blá hotni en ég vil hafa vita því allir að þú veist vita það allir sem sáu leikina Anton Ara alltaf verja þetta boltinn alls ekki nógu fastur til þess að geta réttlætt það að þetta eigi að vera mark en gefum Gylfa þó það að það hafi verið gjörsamlega út í stöng rennblautt grasið til að reyna að gefa Tóna einhvern grið
og Valsara stilltu þremur mönnum upp þannig að Tóni sá boltann mjög seint Það stilla hann fyrir framan veggin, bara vel gert hjá þeim eitthvað beinta var
eitthvað þú,
en verði þetta
Já, verði þetta bara
Aron Bjarnason minnka muninn aftur á 67. mínútu Hvernig var Aron í leiknum, Mónus?
Lélugur, mér varst hann alls ekki góður Og meiri sagði að fannst mér hann á tími eðileggjál fleiri sóknir en hann var nokkuð að gera gagnað inn á
Semmála
Og hérna, og þetta er ekki fyrsti og ekki þetta er bara ekki fyrsti leikurinn sem maður talar eiginlega svona hann Aron Bjarnason og til gaur sem maður sá svona myndu mögulega vera gaurinn sem maður fleitir blikum yfir ákveði þrep þannig að þið gætu bara verið challenger í þessari deild og hann engan veginn að koma með það inn akkurat núna og ég svona vona eins og segið það sagði einn fróður maður mér fyrir nokkrum árum að tæki menn sem að koma heim og ráttum mennsku cirka 5 leiki að koma sér inn í rytman bara að tæki alltaf smá tíma og bara fyrir Blika og Aron af því að það vita allir hvað hann góður leikmaður og ég meina þá ætla ég að vona að það verið þannig í honum því að þetta var ekki gott hjá honum í kvöld
Þessi lokakabli, hvernig var hann? Voru Blikar eitthvað nálega því að jafna hann að leik?
Já og nei, sko bara ekkit eitt skalli þannig að fara stokki en þetta voru sko valsmenninni voru, það var eins og þeir sko lesið samfélagsmiðla og með hvernig þið spiluðu eftir lentum mann undir því allt henni fóru að sækja svakalega mikið og blikarni fengu allt henni bara svona heilu hektarna plassi til að fara í skyndisóknir einu svona sko 4-2 nema kom alveg herfilega léleg sending frá geta Steindórs út til hæri
Já, á stokkaði ekki hérna
Allan þú veist bara svona fóru Valsmenn buðu svo upp í dans að ég hef aldrei séð hana eins en svo svona fóruði nú aðeins tilbaka og blikarni bara heila átt ekki oft til ekki vopn til að gera neitt. Ég hefði vilja sjá hérna Fjellstæð hinn unga koma fyrr inn á. Hann kemur að næðins inn og þá eru valsmyndir svolítið bara búnir að læsa.
Já, Patrik, af hverju kom hann ekki fyrir inn á?
Patrik,
já, hann,
já, með skiptum, Dóri sett með þessar skiptingar. Já. Og hérna, og svo þegar voru komið Elli Helga komandi inn og skramaði, var hrikalega góður í kvöld, varði það sem hann þurfti og flottur í loftinu líka, mm-hmm. hann er oftur í gagnrindu fyrir það, mm-hmm. kýlir þarna síðustu hotspinnu í burtu, góður í traffic og þannig þetta var, já, ég var einhvern veginn með leið aldrei eins og blikarnir var að fara
að ég er sammálaður og talandi hérna lesa samfélagsmiðla, þú veist. Bjarni Mark fer út af hérna á 30, þegar eru komnir í 2-0 þá fer Bjarni Mark út af hjá Val mm-hmm. og Lukas Logi kemur inn fyrir hann. Það hefði verið svo auðvelt að henda bara Elvari Frey þarna inn í þarna í sexuna eða eitthvað þarna
skilur. Já, já, meina vera aðeins
svona jákvæðari. Já, bara vera bara passífur, en þeir bara greinilega bara, heyrðu, við ætlum bara að sækja. Og maður sá það alveg eftir að þeir urðu hérna færra, þeir voru alltaf að reyna.
Já, bara voru þó frekar reyna að verjast með að vera með boltan framar. Hérna,
já, en svo var þetta komið handboltavörn í lokin.
Sem Hérna, og þá máttu Gjörðsvöld bara setast inn á markteigisist á kortinu
og þá fannst mér Gylfi mitt bara að taka yfir Gylfi var bara, heyrðu hérna, nei, hérna, koti hérna það var svolítið gaman að fylgjast með
en sko það sem að ég, hérna að því maður svona aðeins að meta þetta blikandi, eftir ég hrósaði hérna svona mikið hérna núna á laugardaginn af því að þeir vorum svona svolítið og það var svolítið pakka samarinn inn á miðunni það verið að segja stærlega að sjálfsögðu, þú veist, ég var svo sem ekkert að vannmeta, ég veit alveg hversu ógeðslega góður hann og hversu mikið drifkraftur hann hann inn á miðinni. En þú horfir bara, þá var þremur fótboltaliðum spáð titli, eða svona titil baróttu fyrir tímabilið. Hérna, nema því náttúrulega misti vitið þarna með stjörnuna.
Nei, ég.
Já, þú. Já, Elvar var ekki, fyrir ekki. Ég ætla ekki að draga þín í þetta. Ok, en Breiðablik, Valur og Víkingur, þá var nú flestir sammála og þau eru þarna í topp þremur. Víkingsmiðan og setur bara einhverja þeirra og getur sett Pablo Puniet, Aron Elís Strandarsson og bara, þú veist, take a pick skilur, bara Valdimar eða hérna hvert sem og meiri sér að breytta þarna skilur, þú tekur valsliðið þú með, hérna, ok, Bjarni Mark kemur þannig síðasturinn, en síðan ertu náttúrulega með Aron Jó þú með Kitta Frey, þú með Gylfa Sig og hérna, svo hann geta aðrir spila þarna við, hérna Kitti Steindórs svona aðeins að detta á svona over the hill en góð, minnst hann góður sem framherji minnst hann ekki góðarinn á miðinu því hann minnst hann ekki með lappir
í mörk í honum
hann er mörk í honum og góður í fótbolta þú ert með Viktor Karl sem ég finn skuggina sjálfum sér og hann er ekki eitthvað svona
ég er ekki alveg samlega mér ok, já
eða svona þú veist þegar kemur að mér finnst hann ekki nýtast í eitthvað svona fighting eitthvað svona listamaðum boltan og hver að
Já, svo var alltaf á kanti, getur Jóns hann að
Þriði mánu minnit
Það var hann
Arnó Gauti Jónsson
Arnó Gauti
Það sagði enginn þegar við vorum að horfa á fylki síðustu ár Ef að fylki finniður þá þetta strákur sem toppliðin taka veist, Það ástæða fyrir því veist, Hann verður pottet betri, þetta strákur með fullt rúmdubætingar og við vorum eiginlega hrifni á honum fyrir 5 árum heldur en 2 árum En þessi miðja
Já,
versus þar sem að þú ert að fara upp á móti í þessum stórleikjum ég bara, ég verð að setja það stórspurningi ég veit að alls þetta er helgi hann ekki meittur allan að hann var ykkur brasi og veitir eiga Ísak inni en þessir þrýr í svona leik mér að setja ekki ganga
Nei, þetta er alveg punktur
Gylfið að samsvöðu maður leiksins þú skemmtaði vel í Kópavöginu Valur, fannst þetta góðu leikur?
Mjög fannst það mjög góður, fannst hann bara virkilega skemmtilegur og, hérna, og gaman að horfa á þetta og það eru helling skæðið þetta inná En ég veit að makkarinn minn að hæra meginn er ekkert endilega sammála með því, Tómas.
Skemmtileg heitin voru fyrir til staðar. Það var að þessi leikur það allt. Það var sko eldu, vatn og ís, fimm mörk, rautt og gult og júti hvað og hvað. En mér varst bara af 22 leikmönnum, allt og margir leikmönnum sem voru bara ekki spes. Þetta breytti sig svolítið svona vorsla og okkur fighting. En það bara svona fyrir utan, það var bara svo gaman að horfa að gilma, maður gæti eða bara gleymt öllu hinu. En mér varst bara margir fyrri hálfleik, Viktor og Damir bara... Þeir aðeins tóknum sig gegnir setni hálf Viktor, Damir, Aron, Bjarna, Adam, Ægir hérna bara
Jónatan í fyrir hálf
Jónatan, Jésús, almáttur bara svo margar lélegar frammistu en leikur um að hreinast að skemmtun sko.
Og náttúrulega bara þyngda sinna virði í gulli dýrmæti þessa segjus fyrir Arna Grétarsson og Valsmann
Já, heldur betur eins og við ljósið úrslitana í gær og allt það og þetta sást líka bara fögnuðunum eftir leik börkur á mættunni á hliðalínu og menn sko liðstjórnir 12 hvað eru margir liðstjórar og er heimaleikir að hjá Val líka að mæta út á völlu djúvöldur eru margir sem koma að það fagna með þeir eru menn úr bara öskar á hvernig annan þetta var bara svona eins og byggarústa leikur
hvað þetta
en það er líka af því að þetta skipti drullu miklu máli og Gylfi sagði líka vitra eftir leik bara við þurftum sigur, sáum úrslitin í gær og nú erum við innit
Já, ok, ávert Á sama skapi að þetta var döð að fara fyrir Breiðablik að titla sér á toppin hérna og bara þeir bara klúraði
Algjörlega
Algjörlega Náttúrulega úrslitin sem að hú veist að vitna í HK3 Víkingur
Rétt, ég, því, fyrst við vorum að tala Gylfa ég var með einn punkt af því að varlega nenni ekki lengur að læra heima fyrir þetta en ég lærði smá heima
Já
Herru, Gylfi Þetta manstu bæði við mætingin í kvöld
Já, uppsveld
Já, svona
Það uppsveld í stúkuna Þannig að, veist, sem ég seldi í sæti bæði Hætti það að seldi í sæti Breiðablik
Já, ah,
þeir eru ennþá í því
Nei.
Ég þurfti bara að kaupa mér laugardaginn Við vorum ykkur í spjalli og fór með tveimur Fjölöminum og þurftum að Þetta var bara vesen
Númeruð sæti
Já,
já. Hérna, já, þá sást nú í sjónvarpinu Það var kannski ekki alveg uppsveld Það skiptir ekki öllum máli Það var frábamæting Og þetta náttúrulega bara, ég fer ekkit ofan í því, þetta bara það Gylfa effekt, sko. Það ekkit allir, við verum ekkit farin hérna úr 800 manns í meðalmætingu í bara fullu völlur og hverju meina, þú veist, þetta bara Gylfa.
Hann og risastóra þátt.
Hann og risastóra þátt. Herru, hann búin að vera flottur. Kannski, manstu, við vorum svo mikið að tala fyrir mót, allir þessir stóru gæjar sem voru að koma heim. Þannig byrjaði spennan fyrir þessu, allir, öll stórliðin fengu eitt svona kall, nema og svo kom bara eitt gæji sem 12 sinnum stærri heldur en deildin í helsinni. Herru, hann líka basically eini sem að gera nokkuð skapaðan hlut
Já.
Pæliði því
Var ekki hann og Patrik búin að koma að öllu mörgum vals fram að
Jú.
Fram að hérna
Fram að bara hvað öðru að þrjú Nei
Þú veist, ég meina, ef við pæliði þessu Ég meina að því með hérna úr stúkunni hérna sem þið vorum með á sín tíu sem að bestadeildi sett á Twitter Alistair Hauksson, mér Aron Bjarnason lélugur Aron Sig meiddist Axel Óskar, mér Bjarni Mark búin að fá rautt Bötti löpp, flottur endar, gefunum það Guðmundur Baldvin, ne, Gylfi frábær, Jón Guðni byrjar næsta leik, Jónatan Ingi, ne, Óli Valur, ne, Pálmi Rafn, einn leikur lélegur, Valdimar Þór, einn leikur allt í lagi, Viðar Kjartason, og Þorri Stefán, hann ekki búin að vera fýtt líka hjá...
Þorri búin að vera
hjá fram.
Já,
jú, mjög enda Guðmundur Baldvin,
hann ég sagði það,
hann er að koma upp núna.
Já, svona þetta var því að ég svolítið að dæma líka bara stjörnuna í helsinni, sko.
Já, já. Þarna,
gamli kallinn, ha,
flottastu Já, ég meina, já, mögulega hann svona kannski sérklassa þarna þessum sem
Já, en hann var kannski samt svo síðasti sem myndi búast við að væri bestur eftir fimmu
Já, ég mögulega
Fyrir þá í ómantast úrslit tímabilsins til þessa þar sem að HK vann Víking 3-1 náttúrulega bara úrslit sem að engin bjóst við að kemur bara við byrjum á bara skýslunni bara Víkings skýslunni það búið að vera að tala bara vannmat, jafnvel nota orðið roka og ég veit ekki hvað og hvað Pálmi Rafn Arinn Björnsson í markinu og meðal manna á bekknum sem að koma allir inn á í hálfleik Ari Sigur Pálsson, Aron Elís Þrándarsson og Nikolai Hansen bara hvað segir bara uppstillinguna, bara liðsvalið hjá Arnar Gunnars, hvað sagði það þér?
Sko, ef þú horfir á liðsvalið út af velli finnst mér ekkit að því, þetta ekkit eðlilega sterkt lið og ég meina þú ert að spila móti HK með fullri virðingu og, hérna, og mér finnst alltaf að rótera liðinu og meira þess að jafnvel bara nauðsynlegt en það þú látir varamarkmanninn í markið ég set bara spurningamerki við það að því að sko þar finnst mér þetta einmitt kannski þá skil ég hroka dæmið og svona bara vanmatið hugsanlega ykkur leiti og ég skil þá pælingu en ef þú horfir á liðið hjá víkingum út af velli
Það er erfitt að benda okkur veikan
en varamarkmann er það sem að ástæðan fyrir umræðan er kannski eins og hún er var eftir hennar leik
og kannski svona smitar út frá sér bara eitthvað skilaboð óbeint að þú eru eigi ekki að gera það bara inn í hópinn einhvern veginn að
mögulega
honum sé henda hann eins
mögulega og ég meina þú veist Pálmi Rafn ég sá ekki mikið af þessu leiki treysti að Tómas að séðan að hérna þú veist er ekki þetta benda á eitthvað mark sem að hann á er það
já fyrsta marki guð minn góður
okay en allavega þetta hefur svo mikil áhrif út í líka bara þú veist þetta það er alltaf strúktúr með ungan varamarkmann í markinu heldur en Ingo Jónsson út í bara vörninn og annað, myndum maður ætla.
Ungu strákur sem fór á kostum í hákáliðinu, 2006 módel, Magnús Arnar Pétursson, sem að verður, held ég, 18 ára bara setna í þessu mánuði, hann hirðir boltan af Pablo Puniet og...
Líka í fyrsta markinu, gera tvið
sem hann á fyrsta tvið. Já, ég er að tala um fyrsta markið.
Já, hann svo skorar alltaf annað eftir að taka hann á boltan, það er alltaf umbyrð lífuból.
Já, og Atli Þór Jónasson kom háká yfir, 1-0 í hálfleik, svo 2-0 á 50 mínútu eftir að allar þessar byssur kom inn á bekknum hjá Víkingum og þá var eins og þú segir áhannlega frábara hlaup fyrir þarna illa mál við Ekroth og skorar
Já bara fyrst, what a coming of age leikur fyrir þennan dreng sko. Ég ætla bara að vona að hann geri sko, eitthvað annað heldur en margir strákar sem við séð gegnum tíðina og gerð svona flóið of nálaðt sólinni eftir eitt svona leik en allan ég sá viðtalið við hann að hann var bara róluðu þar og var bara meila að tala um þetta væri nú draumi líkast og var bara svona voða ungur og svona flottur og, mm-hmm. og svona skemmtilegur í viðtælinu sko. Og hérna, neða, bara, veist, það alltaf, já, margt fyrirleitt við þetta, alltaf er hræðilegt að fara að spila í þessu húsi sko þegar að illa gengur líka að þá svona finnum að bara hvernig svona leiðindin hjá svona leiðurum hans einhvern veginn taka yfir
þú veist, þetta, kemur í smá brekku þarna
já, já, þú veist, mér veist hann ekkert eitthvað ég ekkert að segja þetta sé einhver ókvanlegur heimavöllur en svona bara þegar að gengur illa þá svona gengur virkir illa með sko liðsvalið náttúrulega stangja náttúrulega bara eiðalega alla umræðu þetta í dag þú veist, fyrir alla sem ætla að fara að tala þetta með að taka viðtalu Arnar því hann náttúrulega bara útskýri þetta frábærlega og meina, þó það nú væri að liðið með besta leikmannahópin á landinu gerir breytingu fyrir leik hérna á móti lélegasta liðinu mm-hmm. landinu nógunum búið að tala hvað HK geti ekki spilað fótbolta mm-hmm. en auðvitað með varamarmennin þú veist, hann nýbúin að spila leik hann að fara að spila leik núna væntanlega bara hvenær bikarinn næst bara eftir nokkra daga skilur
við ja, meðja mánuðin
þess að skilja þetta ekki
þú veist, útskýringin var að hérna, gefa honum fleiri leiki ef að yngur meiði, það náttúrulega Evrópa hann mun vantar að klára bygg klára, væri allavega einn, tvo ja, leiki viðbót hann kannski alveg á dotta samlingin hann fóið veist, undanústa leika það er valur úti eða eitthvað mm-hmm. en mér fannst bara að horfa á þetta og kannski er algjört bull og hérna, mínum meðmunum senda mér einhver skilabó mér veist að það snúast miklu meiri það að hann er svona kannski meiri nútíð á markmaður heldur yngvar og ég bara, ef ég hef verið staðfastur á einhverju notandi hennan mikrofón í þessum útastættu okkar og svo þessum hlaðvörfum þetta heitir markvörður sko
Einmitt.
Þú byrjar þar, svo máttu byrja að vera eitthvað rosa góður í löpunum og þetta fyrsta mark, Jesús almáttugur hversu bara lengi varstu niður en grasi okay. líka ógist þetta og alltaf það er lífið sammála val með það að víkingslið er alveg vant við að gera breytingar og tala ekki um þeir að fara í eitthvað svona liðsir haldaði munu rústa en það er, það setur eitthvað aftan í hausinn á mönnum þegar að tvítur, varamarhörur sem er að spila þá, hvað sagði Arnar þetta væri, þetta ekki annar mestarflóksleikur á þess að ferðin
Aron Þrándarsson skorar á 58. mínútu, minkar munin fyrir Víking, þannig var heimsóknar bara tíðnun á fótbolta.net bara gjössamlega að springa, það voru allir inn í þessum leik, bara í textalýsingunni sko. Greinlega búið að spyrjast út bara hérna háka að vera að vinna víkingi þar og þetta setti ykkur met held ég í
textalýsingu
innlitum sko. Og þarna
og fórðagleri
ég veist ekki að vera svona kalt á tofnum
það er ískalt þess að
komið er líka í úlpunni
víkingur tókst ekki að jafna metin og meira segja rautt spjald á Arna Gunnlaugsson var brjálaðar hérna eftir að vildi tvígang fá vítaspyrnu
ef það er rétt að hann hafi fengið rautt ef það er rétt
já.
Fyrir að það eitt að fá hann hnén og segja eitthvað þú veist, er þetta ekki víti þá eru menn nú að missa víti sko. Ég bjóst fastlega við hann að bara sagt með eitthvað rugglaðir eða djúvöld að léleita
ég hef ekki hert neitt
barnalega segir sko. Hann alltaf satt frá Sko meiri segja þegar hann spólar yfir sig sko mm-hmm. og hann segja bara ég fór á hnén og kannski var látbræðu og excessiv, ég veit það ekki
En fannst þér þetta voru vítið á mig?
Mér finnst hérna Nei eða, veist,
Mér finnst það bara hvort þetta voru vítið sko
Mér finnst það bara kallið aðeins flækjast
Samal,
í honum Ég held nefnilega að aðstóðdómarinn með grunar að hann hafi öskrað eitthvað bara eitthvað flækja
það er bara þá vel gert sko
að hérna, en ég er aðeins að spá ég er ekki búin að sjá hitt nú oft ég var náttúrulega alveg sturlaðar en ég gæði sko að reyna að horfa á þetta ég sá náttúrulega bara ég sá í móðu en ég bara pæla hvort hann hafi eitthvað sparkað í hælana á Aron Elís en ég skil alveg
já.
En ég skil þegar ég sé myndirnar fattur hvernig hann dettur að þetta sé ekki en ég, neini, ég er ekkit eitthvað Ég langt því frá brjálæri við því sem stundsmaður viking sko Það er að síðasta
Til að stráða svona salt í sárin hjá Arnar Gunnlaugsson
En 2008.5. Nico Hansen
Já.
Þá er þetta alltaf unninleikur sko
Já, hann fekk dauðafæri
Dauðafæri Auðvitað þar líka svona ganga hérna. En hvernig ætlaðu að fara Rósa Háká?
Já, býtum, ef ekki taka alltaf fyrst
Já, bara klárum leikinn
Þannig
að Arnar Gunnlaugsson fær þetta rauðaspjald eins og áður segir Og til að strá salt í sárin, þá meðan hann er bara að labba af velli, þá kemur þetta þriðja mark og allt náttúrulega trillist hjá himmunum Arthur Ari Atlason sem að skora það mm-hmm. og það er loka dæmið þarna stuðnismenn beggja liða vildu fá fleiri rauð í þennan leik og voru duglegir að klippa myndbönd og, og setja á samfélagsmiðla og allt þannig. Hvað segir þú alveg áttu að koma fleiri rauð í
þetta? Já, allir hafna áttu að fá rauð spjald og þetta er eitthvað mesta rauða spjald sem ég séð og Sigur í Hjörtur stendur onni þessu.
Já.
Og ég skil ekki hvernig maðurinn gat ekki dæmt rauð á þetta
þegar bara með,
bombar.
Ég er með tilgátu. Ég er mjög ánægður, ég stundum líður minni eins og sé hérna, einhverjum, svona bara einn í einhverjum helli að tala með þetta lið sko. Að þetta alltaf klálega rautt og ég hef alltaf sagt sko þú hættir að spila fótbolta þá áttu bara að fara út af þetta tengdist knattspyrningin eitt ég held bara allir sé svo aumur að hann bara þetta virkaði bara svo lítið
bara hann hafði bara eins og hann hafði danglaði hann
ég eiginlega
ekki að myndbændunum sem ég sá og þannig að þá bara neglir hann í hann
sko. Já ég held þetta bara ekki verið nú fast til þess að Sigur hafa verið samfærið sko En að sjálfsögur þetta rautt spjald, hann stendur ofan í þessu
Já, ég skil ekki hvernig hann mista því og þetta svolítið pirrandi en nú þetta annað leikurinn sem við erum að tala í þessu hlaðvarpokkar Bæði skiptin eru að tala dómar á frekar stórum og
krúsa Ó, þeir koma meira við svo
Það er svolítið meðilegt sko, og því að svo áttu að vera annað rautt spjald, Pablo átti líka að fá rauða spjaldið
Sko burt sér frá allir
ég verð að við kynni, ég sá það ekki Ég ekki að taka hérna vengar á það ég var ekki að leita upp í fleiri klippur úr
Sko burt sér frá allir línu og eitthvað bara, Ég veit ekki hvort að dómararnir sér bara eitthvað ráða við þetta Hvað það en það bara Þeir eru að fara illa stað
Veistu hver, ég mest perið út núna Það Gunnar Jarl Jónsson
Ok
Gunni mæti til okkur daginn Með litlu gaslýsingar um þessa dómgæslu Og núna fæ ég skilaboð Eftir hvern einasta leik Jæja, allir ekki gussi að fara að kíkja hans aftur og fara við línuna Því við lítum alltaf bara út og svo hálfvitar hafa leift honum að babla hana sko. Þegar dómararnir hafa verið hörmulir
Já, þeir hafa verið það
Ég ætla sjálfsög að grínast kunni minn En þú skilur samt hvað er að fara
Já, já Þú veist, þessi... er ekki að grínast með það að dómararnir hafa verið hörmulir
Nei, því, nei, því meður
Auðvitað hafa komið leikir sem hafa verið flott dæmdir og allt það En bara allt og margir illa dæmdir og allt og mikið
og
En hitt rauðarspjaldið á Pablo
Já, mjög fannst það rautt með það sem að naflinn klifti á Twitter
Já
Var það hérna nær stúkunni
Það sem hann kýlir hann í maðan hann
Var það ekki Nico?
Nei, það var Pablo
Já, ok, ég eins og segi, ég dróð mig út úr þessu
Og ég var að hugsa, þú veist, ekki það ég vilja þegar við búum ekki við tækninni En var ekki eitthvað skoðaði myndbast upptöku ekkert mann þegar að Klara var hérna Var ekki bara í fyrra?
Jú,
bara öll ár
Öll ár Þegar hann kýlur hann
Já, næsti leikur
En ég veit
Við
þurfum að hrósa ágá En ég veit satt ekki hvort að En mér fannst það
bara ótrúlega bara Ég held þessi langt í að maður sjá Pablo Pugni Þetta er jafn slakan leik og hann átti í ger
Já, hann var bara ekki góður Hann bara er bara að segja þetta alveg svo þér
Nákvæmlega, hrósa þá háká Þeir eiga svo sannanlega hróskilið
Herru, útfærslan eða sérst, uppleggið útfærslan, trúin á verkefnið og haldið þú út í 90 mínútur til svo mikla djöfusins fyrirmyndar hjá háká þessu leik Arnar Gunnlóksson hann ekki hvorki skákaðan í mátaðar af einum einasta þjálfari í þessum deild Júka Arna Gretason í fyrra hann með Tryggva Hrafn hann stjörnuleikinn þá var helviti vel gert en samt í basically pakkaði hann bara í vörn og neld og Tryggva sem var geggjaður Herru, þetta var unbelievable Þeir voru bara með allt í lás þessi fimmanna lína hélt fullkomlega inn á miðjunni þvílík orka og viljið og náttúrulega með þennan 2006 mótel hann bara eins og suðandi bíflugu kringuð og alla biði eftir tækifærunum sínum skoruðu náttúrulega mörkin þegar þeir þurftu að skora mörkin lokkuðu vingan í að opna hérna skilja náttúrulega Pablo eftir sérstaklega í öðru markinu, láta triggerinn í pressunni og þetta var bara Ómar Ingi masterpiece.
Já og svo er annað sko, þú veist, ef þú ætlar að mæta víkingum þú verður að mæta bara og tilbúin í slagsmál, þú verður bara að mæta og bara, ég held að skæin hefði gert jættefli við á undirbúinnstímabili eitthvað það sem þið mættu og þeir voru bara að negla í þá allan helvitis leikinn og ég bara að segja það, ef þú ætlar að bara takka hann á lofti og það bara þannig og þeir gerðu það svo sannlega þarna og hérna létu til sín taka en eins og Ómar sagði sjálfur að ef þeir myndu mæta svona móti eru alla leiki þá verðum við fullt úr stiga þetta þarf að halda áfram það þýr ekki bara að mæta svona móti breiðablik
og víkingi sko. Það er umlega máli það er það sem að gerist oft með þessi lið að svo ætlar að gíra það upp í fylki eða fram með eitthvað svona liða vestra eða eitthvað sem er inn í kringu þig og þá einhvern veginn er ekki Pablo Pufustan miklu minna spennandi að heyrða boltan af Ragnari Braga heldur en Pablo Pugni sko. En þú verður samt að snúa því við í haustnum á þér ef að HK ætlar að bjarga sæti sínum í þessari deild, þá er þetta leiðin sko.
Já, það er að taka sigrana á óvæntum stöðum. Þarna Kári Snorrason skrifa leiki fyrir Punkt.net, Valdi Magnús Arnar Pétursson mannleiksins, Arthur Arnar.
Það álíka ísi að velja Gylfa á hann sko.
Já, Sigurður Hjörtu Þrastarson fékk 4 einkunn falleinkunn, ég held að bara Kári hafi bara nelt þetta allt saman í skýrslu sinni úr þessum leik.
Nýkominn úr geggju svona drottningar einslagi og rúf og beint í leik og
Mm-hmm. Sko, magna með Arnar Gunnlaugsson nýbúin að fá rautt spjald, nýbúin að tapa fyrir HK í kórnum, mætir síðan einhvern veginn í viðtal og nær bara einhvern veginn jartengja sér strax bara, heyrðu þetta bara slappin þig feis og kannski er þetta verður þetta bara gott hjá okkur rósaði HK í hástert og bara, það eru margir og glasi fagna þessum úslitum talaðan sem er náttúrulega rétt því að Já, þetta hleypir spennu í mótið.
Nei, Arnar Greðarsson er á Hann segja þetta Arnar Greðarsson, hann sem er langi Arnar Greðarsson á þjóli. Hvað er 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6 7. tím, 6 7. tímbil hans ekki Hann með eitt reyðivital skilur, þannig að þetta ekki nýtt og það ekki svona hafi unnið alla leikinn til að byrja með Hann með eitt reyðivital og það á þegar Ívar Orri fekk að heyra það, annars eru flest vitulun bara svona hjá honum sko.
Já, þarna besti leikmaðurinn í eða sterkasti leikmaðurinn í bóði steypustöðverna er það Gylfi Þór Sigurðsson.
Nei, verðum ekki á Magnús við. Sorry Gylfi, þú fær ná
að
eða ekki.
Já, ég sammála Tóma, þeir voru að vinna Íslandsmeistarana.
Já, þetta er svo óvænt.
Ég sammála. Já.
Já. Magnús Arnar Pétursson er sterkasti leikmaður.
Nema að sé hendi ykkur betur fyrir ykkur frétta.net, getur alveg valið Gylfa en 18 ára strákur að pakka saman Pablo Puni í og þú veist, ja, þetta verður
bara Magnús betri en Gylfi fyrir sem minn.
Já.
Vaskvonum til hamingju með það í bóði steypu stöðvarinnar. Ég fór í hérna Úlfarsdalinn í gær og sá framænta Fylki. Fór á bar 8, trúbador og mikil stemming, gleðistund og
bar 8, já.
Na, bar 8.
Er 8 eitthvað?
Ég er að fatta þetta núna, þú sagði þetta ekki, bar 8, ok, já, ég skil núna.
Ég veit það ekki, það er Einar er nummer 8 í fram.
Er þetta Ormslef eða er þetta komið Torfa eða hver er?
Þetta bara bar 8.
Já, þetta er 8, hann er ekki neitt.
Nei, þetta er vantala bara bar 8.
Já, ég held það. En allavega, það var bara fínast stemming alltaf og það bara gýr í fram að sjálfsögðu eins og þeir hafa verið. Og þeir unnu þennan leik 2-1, leikunum mjög leiðilegur svona, til að byrja með. Þurfti nauðsel á marki að halda og sem betur fyrr kom það Halldór Jón Sigurður Þórðarson breytti þannig stefnu en þetta mark þetta var bara olí á eldinn fyrir framara því að þeir bara átu þetta upp eftir það
Já, bara eftir að Óli varði vítið
Nei, bara eftir að fylg ég ekki Rúnapáll tala að eins og bara það hefði verið vont hann hefði varði vítið
Já.
Það hefði kveikt í frömmurum en ég bara algjörlega ósamalunum því að þetta mark hjá fylgismönnum það kveikir í frömmurum og í kjölfari þá náður í vítaspytuna klúðra henni, tveimum mínútum eftir að klúðra Gummi Magg klúðra þessu þá skorar Haraldur Einar Gekkjum. Og svo strax og eftir þá bætir Gummi Magg við marki og bætir upp fyrir vítaklúðrið og eins og segir Haraldur Einar með frábært mark og Gummi Magg síðan fagnaði vel og innilega framarar voru ekkit að upp á sitt besta í þessum leik en ná hins vegar að landa sigri og maður hafði einhvern veginn litla trú á því að Fylkir næða jafnaðan leik þeir eru bara, ef þeir fá sér ekki markaskorra í sumar þá falla eru þessar deilt
Já, Það er hætti því sko
Já.
Ég fann að hafa mikla ráðugir af Fylki og hérna Og ég sá við tala við Rúnar eftir leik hjá Gulla eða hann tala bara að það gengur erfulega að skora hann sagði við erum búin að skora 5 mörg sem bara fínt meðatal og þá benti Gulla bara í alveg 3 í fyrsta leik hann sagði að þau eru ekki tekin á okkur en það samt staðreynd þeir eru búin að skora 2 í síðustu 4 Þú veist það eru 0,5 mörg að meðaltal
leik Og skoruðu eitt á móti hættu huginn í bikarnum fjandanum erfiðara fyrir það að skora mark
Því að það er margt í gangi þetta, þetta er alls ekki gali líð og það er skemmtilegt að horfa á að spila og svona
Já, yngstaliði deildinni
og margt bara mjög jákvætt og svona aðdánavert í gangi hjá fylgismönnum
Já.
En fótbolti snýstum að skora mark
Já. Og það er bara, þeir eru að fá svo mikið fyrir því að einhvern veginn, ég vantar svo mikið bit í þá sko Já.
Ég var bara að hissa þeir skora í þessu leik Já. Með datt ekki í hug í eina sekund þegar myndi skora fram
en það sástu markið, þetta lag inn
það var að vera mjög heiðarlega með það sá ekki neitt úr slök
okay, okay.
það var bara heppni stimpill yfir þessu marki ég meni að þetta er bara deflected sem að trubla markur
sko, Óli er bara akkurat í vitlausu momenti því að þetta
hann að í raun og skoraður ekki ef þú pælir
því já, ég segi það nú ekki alveg en þetta, þetta var lausara Gylfa aukvæmstuðum það sko. Alveg mjög lausara sko.
Já, þeir eru svo marga bakverði að bakverðinir þeir þurfa að vera notaðar í miðverði líka og Adam Örn var miðverður hann í fjárverðu
Stóð sig mjög vel
Kenny Choppart og átti virkilega góðan leik var mjög flottur.
Það vantaði Choppart og einhvern einn annan heikir hjá, sem er pinnarismæður en allavega.
Já, vantaði Má,
já,
Mása.
Já, Mása, já, og Choppart. En sko, en þetta lið hjá fram, ég bara skoði þetta lið, þetta bara drullu sterkt lið.
Já, já.
Mér þetta bara
við. Miða við,
hvað? Hvað sér, miða við bara... bara einhvern veginn það sem ég var með þá að þú veist, það kemur ekkert óvart að þeir væru bara í neðri hlutanum framan og væru kannski mjögulega getur annars svoðast í einhverja fallbaráttu en mér veist bara, ég að horfa á skýsluna og mér veist það bara drullu skemmtilegt lið eins og við, ég nenni ekki að tala það enn einu sinni hvað eru búin að byggja þetta vel upp Rúnar og þeir að verjast á sterkum grunni og náttúrulega var þvingaðir í að vera með svona marga hafsenda bara því að var með svona marga hafsenda í hóp og hann dettur bara á besta kerfi fyrir liðið sitt en það þýðir að kannski Fred og Tiago eru hérna lausari við og geta þú veist verið frjálsari eitthvað þeir hafa meira á bakvís og annað Og ég bara
það miklu merkilegra að þeir allt í hennu kunna verjast sko.
Já.
Það bara hendi fólkárun og rúna fyrir það bara right now sko.
Já já, ég heyrði nú í þjálfarann sem hafði þjálfarann sem var ósamlesu sagði er alltaf geta varist
en alltaf einhver gamli þjálfari sem þykist vera ekki
en hérna allavega og þú veist ef við horfum þetta lið þá þetta bara drullu ég meina ef að Kyle að spila svona vel Þorri kemur inn í hafsendana og bara eins og einhver reynslu bolti þarna. Óli Ísólm að spila besta bolta sinn með þessa vörn fyrir fram að sig.
Já nú ertu að tala um frammistöðuna ekki lið sko.
Nei, ég veit ekki, ég var á þessum nöfnum, það bara margt
Ég ekki að gaggrið, mér finnst þér alveg flottir og úst, bara meða við þeir eru klálega betri en Fylkir, HK og Vestri og Ía
og Káa
og Káa, já,
já, ég búin að gleyma það þetta er nefnilega bara lið sem getur alveg þeir, sko, ég er ekki getalað ég er ekki bara að fara að hugsa Evrópu beint eftir leik, sko, ég tílum að þess
tílum á pakkanum, en að lauma sér ef að vel gengur og hérna einhver framari opna verkið í sumar að lauma sér í efri hlutan og kostna nei ok já ká kannski
efri hlutan já, ég meina ég séð alveg ég get alveg séð efri hlutanum
já
en hérna en
ég bara fór að telja liðin
svo er þetta bara ógeðslega mikilvægt fyrir þetta hverfi að vera með alvöru lið svona þú veist þegar vera byggt upp að bara fullt af fólki á vellinum bara áttan mætt
já, þú veist, Jannik Pól bara meittur skilur þú veist, og þeir eru bara sankinn stígunum
já, flottir
og Rúna Kristinsson svona haldið hann er bara orðið manager, Rúna Kristinsson eins og orðin hjá KR með Oli Martin þarna svona sem þjálfaran ég meina, alltaf þegar þið fá föst leikatrið þá kemur þessu Gareth Owen sem að sér föstu leikatriðin þá kemur hann út í bóðvangin
Nei, er svona Nikolás í óver stemning á þeim
Já, Geðvik. Hann er bara sérfræðingur í föstum leikatriðum og svo Helgi Sigur svona í bóðvangnum þess á milli sko.
Okay.
meðan svona Rúnar hrættir sér bara eitthvað
Koma, strókar!
Sko. En Rúnar Kristinsson og náttúrulega bara Heimir Guðjónsson eru kóngar í íslensku fótbolt og verða það áfram
Já.
Og þeir eru svo sannarlega að sýna það hér í upphafi þessa tímabil sko.
Þeir fór í endumendun, símendun
Já,
voru þeir... í gamla skólanum og svo eru allt við bara mættir hérna með eitthvað geggja diplóma frá Stefáni Pálsvíkur í endumendun Háskóla Íslands
Já, Rúnar kominn í þriggja hafsenda kerfi og...
Já, eins og segir, hann var þvingar í það og þetta er bara besta kerfi sem hann gat dottið inn á
Já, það er skilja gott en bara svo sannarlega ástæða til að hafa áhyggjur af Fylkismönnum
Já
Þeir eru bara einir núna á botninum, þetta er úrslitin í gær
Já, svo er það
Já, einir með eitt stig
Og ég meina, þú veist, ef við tökum bara lið, þeir þurfum að vera frá ofan tvölið Ella, til að falla ekki Og segjum að HK verði þarna niðri Bara, þú veist, ég ætla ennþá að segja það
Já,
við
já,
við
já,
við
já.
Þetta
var eitleikur
Vestramenn líta miklu betur út einhvern veginn núna en upp á síkast Og eru bara flottir Framar eru aldrei að fara að dragast í þetta Káa er að fá svona vopni sér tilbaka
Hallgrímur Marmadur
Já, er að segja það Þannig að hver er að fara að vera þarna með þess að þetta verður alveg svona í að ég meina skæin að fara að maður sér það ekki, ég sé það allavega ekki þannig að því miður þá virðist
það verður samt eitt
ég veit ekki, kannski verður þetta bara tvö langlýlis liðin
hver er?
HK og Fylkir
já bara eins og búist það við
já ég meina þú veist já ég búist það við að nú búist við að vestri er þarna líka
já við vorum þetta konum með
þarna já Þannig að ég hef ágjör hérna af árbæðingum tímur.
Þeir eru frábært dagur í gær fyrir stjörnuna. Mikið er nækværa umræðu í kringu þá. Menn eins og Robert Frosti og Emil Atlason ekki að ná sér á strik, talaði bara leiðilegir, bara skemmtana gildi lítið. Þá koma þeir að vinna í að 4-1, Emil Atlason kemst á blað og Robert Frosti líka. Þetta var bara einn fullkomna uppskrift fyrir Jökul Elísabetur.
Ekki spurning og Guðmundur Baldvin skorar hann í þriðaleiknum í röð, þannig að mögulega er hann bara... Þú veist, að koma kraft inn í þetta og þá ertu komið með atvinnumann heim, ef við getum sagt það, sem að þá virkar. En já, ég held að stærsta fyrir stjörnunni í þessa leik, fyrir utan sjálfsögðu þrjú stígin, það er eins og þú segir að bæði Emil og Robert Frosti skora.
mm-hmm. og, hérna, og það bara nauðsynlegt fyrir að fá eitthvað svona eitthvað bit og svona hvað, ég veit ekki hvernig orða, stjarnan eins og segir bara búin að vera leiðilegir
Já.
Og þarna fann maður alltaf að það var bitið þeim og þeir voru að sækja og gera þetta vel eftir að það lentu þann undir
Þeir voru að loksins að minna okkur á bara 2023 stjarnana
Já,
Já þeir líka viðurkenndi það líka bara eftir leik ég Já, svona, komið smá orð frá Jóla, ég var ánægð með það en ég bjóst ekki endilega við að heyra þetta að hérna sagði bara að vera fínt að gefa fólkinu smá skemmtun af því að þú veist basically sagði bara við höfum verið hérna þar sem að þið hefur sagt að við verið var ekkert spes og þetta bara það sem að auglýst var þetta við vorum búin að bíða eftir þessu og líka bara samfærandi að gera þetta móti skaganum sem við höfum samt svona aðeins slakað á klónni þeir eru ekki að spila móti tveimur slökustu liðunum í deildinni sko
ja alveg 100% og hérna ég sammála því að hérna skaginn náttúrulega en þeir hvað þú segja, geta unnið réttu leikina þeir eru búin að finna kannski réttu leikina einhver leiti en svo tapaði náttúrulega heima fyrir FH og núna 4-1 fyrir stjörnunni Jón fór talaði hann þetta úrslitin vera svona fullt til stór en við höfum alveg séð áður að lið sem að byrja eða nýliða sem að byrja vel að það hefur alveg farið niður við bara horfum á liðið á skaganum og manni finnst það kannski vera aðeins betra en einhverju bara svona random nýliðar og þessna hefur maður kannski ekki alveg ég hef ekki alveg trúið að minni sofast þannig niður en það gæti alveg, þú veist gæti alveg farið svo
Já, maður leiksins Guðmundur Baldvin Nökkvason sem leggur upp tvö mörg og skorar eitt hann var auðvægt dvala á manni leiksins og svo númer tvö Emil Atlason og spurning hvort að þetta sé tómatsósa áhrifin hvort að Emil sé núna að fara dreittin mörgunum
Já, ég var stjartan alltaf að gera eitthvað í sumar þá var það nauðsynlegt
Hvað er samt svona meira en random nýlegar við þetta byrjunni stjórn við IA?
Mér finnst bara að það sé hafsent hjá þeim hann er góður vartits á miðjunni er flottur, Jónas Vall er búin að spila vel Viktor Jónsson hefur verið að skora þarna hjá þeim, Hinrik er að koma sterkur inn og þetta bara búin að tíka
Nú bara að segja nöfn, skilur við Marko Vartis var bara fitni bara svona til að byrja með Jónas Vall er búin að allt í lagi Viktor með eina þrennu Átni Salvar, Jón Eiland, Arnó Smára svona,
Arnó Smára, ég meina, jú, mér veist það, og mér veist strúktúrin á liðinu bara líka vera svona, mér veist alveg heilsteift dæmi í gangi þarna
Já, þú veist, ég sammála því, sko, en þeir eru búin að, þú veist, ég þessir gera alltaf sjálfur sér voða lífi leitt með þessum svaka úrslitum alltaf á undirbúinustímbilinu Það alltaf, Já. Ég meina, ég hitti nú unga skagamenn og ærismenn púpennar réttur í mót og þeir voru nú bara hissa þegar ég sagði að þeir eru ekki mestara, sko, besikli, sko
Já.
Og að kurtið sér og flottir ungi menn
En þú veist að ég er ekki þar Ég er náttúrulega sjálfsög ekki þar En ef ég horf á það lið, þá er ég ekki með einhvern veginn svona tilfengur Það sé svona muni hrynja einhvern veginn
Nei, ekki hrynja, en samt að þú bælir í því, þeir vinna háka og hérna fylki Og þeir eru Í hinum leikjunum eru þeir þá fórstu tvö mörg, fórstu þrjú mörg, fórstu fjögur mörg Þannig hvað eru þrír nýju markatölu á móti stjörnunni, FH og Val
Já, hafa liðið vel þegar hitlið hefur mist mannavelli mjög rautspil
Það er vissulega,
það var líka Og er bara tvö slökust í liðin, sko, þannig að þeir þurfa aðeins að fara að sína okkur eitthvað meira, finnst mér, sko
Þetta er áveru punktur, ég ætla samt að standa með þessum ég segi ennþá
Býðum að sjá hvernig þróast, kannski nefnaðan Ella, vil okkar Elías Singa Árnason, þegar hann fekk nýju einhvern
fyrir Já, annar leikunin sem ég sé með honum í sumar, hann búin að góður í báðum, hinn var vissulega HK og FH, það var ekkert að gerast í þeim leik, en það er mjög áhört
Já,
fokkaði hann ekki líka upp hann að Káa gróta, var það ekki Elía?
Káa...
Nei, hann er náttúrulega, hérna Káa í er, ætla að segja, nei, það var Sigur í Hjörtur ekki
Hann var Sigur í Hjörtur
Já, hann myndi að hann alltaf er í hringur ekki
Hefur
Káa
1, KR 1 endur leika fyrir norðan sem að náttúrulega bara
Svo sem ekkert að ræða
Ekkert að ræða í þeimleik Sko, KR-ingar hefur geta verið komin í, sko, í 3-0 eftir 10 mínútur bara hæglega Því að Káa var ekki með í uppaskabla leiksins Atli Sigurðsson skorar á 3. mínútu KR fær víti Benóni Breki Andriason sem að klúðra því Ívar Örn Árnason
Já, stubbur verðað
Já, stubbur verða
Já, vera, góðu varsla
Góðu varsla, við erum að gefa
hún það Góð teyja út í hot, flottur
Já, en bara Hún uppast kafla, þú hugsaði bara Vá, ká er að fara að slátra þessum leik Ívar Örn Árnason í vinstri bakverði í alls konar vandræðum Bara leið alveg ríkalega illa inn á vellinu En svo náði káa vopnum sínum Og náttúrulega fá Hallgrímar inn á bekknum og svona Það gefur mönnum mikið Og einhvern náttúrulega nátt þá Svona, vinna þessi inn í þetta Gís mitt, fær rautt spjald og Áskeir Sigurgeirsson jafna metin á 77. mínútu Tökum bara þetta Gís mitt, rauðaspjald Rétt á undan að fara guldspjald Enn og aftur komin einhver ævintýri fyrir utan teik sem hann bara ræður enga við og í einhverju algjöru vesenni brýtur á Ásgeiri Sigurgeirssyni flautar hann tvann afinnur okkar aukaspyrnu, allt of fljótur að flauta því að Káa menn vildi að leikur myndi halda áfram því að hann reysið hann á fætur hann Ásgeir og boltinn ennþá í leikinn og vellinum og enginn í markinu.
Já, var maður komin að
er það ekki
já, það var engin
smá
engin markmaður í markinu.
Það var engin sem á að verja með höndum í markinu.
Er ekki aftast í markinu?
Já, ok, já, neini, það er rétt.
Já, já, þrátt fyrir einhver að vera komin á línuna þá, þú veist, þá er þetta upplátt marktækifæri og þá á Gísmitt að fá rautt spjald. Fyrst hann að dæma aukaspyrnuna á þetta, þá Gísmitt allan daginn að fá rautt spjald.
Ég er ekki samanlega.
Nei,
þetta er gult spjald.
Hann er að fara út til hægri.
Það eru tveir menn fyrir aftan hann.
Bara þegar ekki markmaður í markinu, þá er þetta bara upplagt marktækifæri.
Já, en það eru átta manns fyrir aftan hann. Við getum ekki alveg sagt svona. Hann er á leiðinni til hliðar. Ég finnst þetta að vera gult spjald.
Þetta snýst ekki um að finnast. Þetta er bara gult spjald. Þetta er bara fótboltareglurnar eru þannig. Hann er að fara framhjá honum til hægri. Hann er ekki að snúa inn að markinu. Það er bara gult spjald.
Ég er ósammála. Mér fannst
það bara. Það var það að tala við dómarana sko, en við höfum rétt fyrir okkur hér af því að við erum bara að segja
reglur
að
okay, dómarar okay, það er bara að segja að ég tala við dómara sem fannst það vera rautt spjald.
Já.
Þarna
þá er það að tala við dómara sem að þá er ef þeir eru hættir að skilja reglurnar sjálfir.
Já. En Tvana var greinilega í vafa það sé hann hefði tekið rétta ákvörðun því hann ákvörðu að gefa sig Gísmitt bara gult spjald og þar með rautt fyrir að vera 8 sekundur að taka markspyrnu og eina ástæðan fyrir því hann gerir þetta og dómararnir gera þetta er að það komi vaf upp í hausinn á þeim og þau eru farnar að hugsa við gerum mistök, við gerum vitleysu ég ætla að leiðir þetta með því að gera bara aðra vitleysu og gísmiðtur
en ok, en býtum, svo kemur stöðu í lokin á leiknum þá á hugsanlega vera víti þegar að Aron Þórður fyrir í bakið á einhverju minni með að var og þegar hann dæmir aukaspyrnu fyrir hann teik og þá voru einhverjum sem sögðu þannig að leiðir þetta minnstöki með að hafa rekið hann út á og fært broti fyrir utan teik en ekki inn í teik við getum alltaf sagt svona endalaust
það er eins gott þessi leikur fór ekki framleik
já, ég meina, ég er bara á því að ég er á því, mér fannst þetta að vera guldspjald og ég fyrir mitt litla líf get ekki séð af hverju hann spjald að gí svo eftir að hérna
nei, það bullið
og ég tengi þetta tvennt ekki alvar en þú hefur að sjálfsögðu réttu að gera það
já, já. Þarna, allavega, þetta enda við því að Gísmitt fær rauðarspjaldið og hann var í banni í næsta leik
En var þetta, ég bara mani ekki, var þetta markspyrna eða var það með boltan bara fæðnar?
Markspyrna
En, þú veist, er eitthvað 6 sekundar regla í markspyrnu? Er það ekki bara svona
Nei, það bara, þú veist, bara matdómarans þegar hann finnst að markurinn sé augljóslega tefja leikinn
Já, þú veist, er það ekki vanalega talið í svona 15 til 20 sekund.
Jú, enda var það galið.
Já, einmitt.
Eina ástæðan fyrir það gega, eins og segi, gaf spjaldana, er held ég hann hafi verið að reyna leiðrétt eitthvað sem hann hélt hann hefði gert mistöki á undan.
Ég held bara að þetta var hræðilega dæmdur leikur, hann var einhverjulega í voðalega illa fyrir kallaður og þetta var bara enn einn lélega ákvörðun sem hann tók í þessu leik.
Heru, þetta var hræðilega dæmdur leikur.
Já, hræðilega. Og hann er líka búinn að vera í miklu brasi hérna, á skiltinu. Já. Búin að henda mönnum útaf fyrir eitthvað algjört bull.
Hann setti einhverja línu sem hann réði ekkit við, það var ekkit samræmi því sem hann Nei. Var að gera sko og þarna svona Gunnar Einars, Rúri Gunnarsson sem bara hrósa á hann, búin að koma flottur inn í þetta hann var þarna á gulu spjaldi, trekk í trekk bara að leika Já. Sér að eldinum Já. Og sko hann átti klárlega að fjúka útaf miða við þegar hann var að spjalda á okkur öðrum tímum og dæmi eitthvað annað sko þannig að línan bara hélt engu vatni
mér finnst þetta svo á að vera punktur með línuna, ég er svo saman þar af því að það er búið að setja ykkur að línu fyrir dómara áður eða mæta inn í leikinn þannig að þú veist, sem að greinlega var gert fyrir tímabil veist,
en erum við að tala núna um brot eða erum við að tala um fíblagang?
Bara í raun og veru fíblagang en svo ertu farin að gefa spjald á að eitthvað sparka boltanum 2 metra í burtu sem ég er sammála, ég er ekki
já,
móti því
já, já, já.
Og þá sérðu næst þegar einhver fer í bakið og okkur óvart hérna og þá er ábyggja bara automatis komið inn til því bara, heyrðu, ég gaf spjald á hann þegar hann sparkar á hann til já, að ég verða spjald á þetta mér finnst nefnilega að vera svolítið búið að marka línuna áður eða farin í leikinn í staðinn fyrir að þú finnur bara flæðið í leiknum og annað
ég þannig að líka bara fleiri leikmenn kannski komnu með gult út af einhverju svona sparki og hérna töði og svona þar sem að menna þetta verða að passa sig það búið að leggja línuna en þá einmitt þegar menn eru að fara í hérna svona eitthvað check í bak og kannski er þetta þriðja brot sem væri vanalega annað svona gult bara heyrðu nú er þetta komið gott vinur skilur en þá einhvern veginn veist ekki hvort þú átt að spjalda af því þá er þetta bara rekan út af fyrir eitthvað bull sko þannig að þeir eru náttúrulega sendir út með alveg rosalega skrítin vopni í þetta mót og flestir þarna bara ráða bara ekkert við þetta
Nei, og tvanar eða ekkert við þetta tvistur í engun frá Daniel Smára Magnússinni þetta er bara bara getur þakka fyrir þennan tvist Antoine bara með þetta var bara arfa dabbulega
ég var að fatta núna sem sagt myndir eins og sendir í morgun þegar þú sagði tvistin
já
ég skildi ekkert sko
eru Áskeir Sigurgeirsson jafnar á 77. mínútu sko við vorum að tala með Gísmitt hvort að hann var að fara að missa sæti sitt við tölum það í innkastinu síðast og þá var bara þú veist til hvers eða hver er að fara að hýrða sætið af honum Sigurbátt Sören, ungur markmaður kemur átni í markið hann leit ekki vel út í þessu marki
þetta er náttúrulega skalli á stuttu færi en þetta er beint á hann þannig séð og þetta er svona, hann virkar eins og hann mingi þegar hann hoppar sko, það er aldrei góðu kostur og hérna fyrir yfir hann ekki það maður geti eitthvað aftur þetta er það nálægt og svona þetta er ekkit fyrir ekkit eitthvað YouTube myndband sko, en maður eins og ég nefndi síðan þetta hver á að taka við að gís en treysta betur eða er að hugsa þetta
Jökull í glugganum.
Já, langt í það.
Það
eru mörg tækifæri til að fara út fyrir teginn og sóla frammeyrana, sko. Og sko, hvað samt gengur gýjarunum til þessa dag?
Ég ætla að fara að segja þetta. Málega, svo ég takja þér orðið, Tómi. Æ, hérna...
Nei.
Gý er ekki þannig markmaður að þú, hann er ekki sweeper keeper, við getum alveg sagt
nei,
það.
Nei.
Ef ég var, hafði hann bara eins og karta klía í galanda sem hann fór ekki út fyrir Martin þegar hann var hjá Sindra og Breiðablik. Hann bara fór ekki út fyrir Martin.
Nei.
Og hérna, ég hefði í raun og verið engan áhyggjur á þessu rauðaspjaldi sem að Gý fekk hérna, fyrir þess að tafir. Heldur hefði ég áhyggjur hvað hann er rosalega lengi út þegar hann fær þetta fyrra gula spjald.
Já.
Þetta er engin smá hvað hann er lengi í þessa tækling.
Bara sýnt hægt
sko. Já, hann hafði líka svona, hann var cirka bát svona kortir á leiðinni.
Ég er að segja það.
Af hverju á einhverjum tímpúnti, menn hann hefði geta stoppa sko í staðarskála, hugsa sig og fara tilbaka.
Já.
Hann var svo lengi að þessu.
Já,
en það sem ég skil ekki heldur, að það nú var ég hérna aðeins að koma hérna elvara mínútu varnar, að því hérna komst yfir þessi gögnum hvað hann er búin að vera góður shotstopper sístu þrjú ári.
Okay.
Ástæðan fyrir því að hann er að fá, fekk hérna samning hjá KR.
Mm-hmm.
Hann fær hérna sko, sagan hans er náttúrulega skrítin og skemmtileg. Skil, hann náttúrulega mætir hann í leikni sem er bara svona heldur, nýtt andlit, lítur bara vel út og hann er frábær fyrir leiknum fyrst tímabili, algjörlega frábær. Það meina hann er næst efstur í hérna, XGA, þessi munurinn XGA og XGA og eftir Sindra sem var átti þá sitt draumatímabili. Fyrir það fær hann move í Val. Og Valsmúfi náttúrulega snerist ekkit að gífa eitthvað frábæri stórkostlega góður, það snerist náttúrulega bara stórkostlega astanlega yfirildi Heimis Guðjónssonar og Hannes Þórs Halldórssonar.
Mm-hmm.
Þannig að það er eitthvað neina átt að koma eitthvað markurir sem að gekk svo ekkit upp. Eigum menn taka síðan bara því að vantaði markur, þú veist það veit ég bara fyrir vist, það bara vantaði einhverð í markið. Káur genuinely tekur hann út á tölfræði, að hann er bara efstur í shots, bara goals prevented og bara shot stops yfir síðustu þrjú árin. Og ég get ekki dregið það ef að þetta bara tölur og
er
ég...
Það fakt?
Ég bara sýndi
þetta,
ekki mál sko að hérna, nema að þetta sé bara eitthvað kunning að telja þá er þetta miklu finnara sko en ef að það er málið akkur ertu ekki bara í fokkin markinu hvað er þetta, það sem mér langar svo að vita það sem ég væri til í einhver myndi spurja Greg Rættir út í bara í vikunni sendu bara stanki í þetta að því að kannski ekki fari ekki við
hann var spurður út ekki í gær, sástu það?
Nei,
þá sagði hann hérna hann er eitt besti markmaður nýsar deild En það greinilegt að sjálfstraust ekki gott
í hérna. Ég vil fá spurninguna, á hann að vera aðeins, eru þið að ætlast til þess að hann sé að sóla leikmenn, á hann að vera eitthvað sweeper keeper, eða er þetta eitthvað sem hann hefur tekið upp með sér? Sko?
Valur, þú ert gamli markmannstjálfarinn að ský, er hann líklegur til að taka þetta?
Nei,
hann var að
segja það, hann er ekki þannig, hann er markmaður, en ég meina ef að Káur einhver að spila pressu út allan völl, þá verður við markmannaðinn herra. Þú getur ekki verið með línuna eitthvað að droppa alveg hefði mikið. Þá verður þú bara að hafa markmannaði særa. Ef þið er alltaf að spila hennar gung-hó bolta það sem þið er alltaf að spila.
Ekki spurning, hjartalega sammála því, bara auðvitað hefur rétt verið þar. En hann er ekki góður í.
Nei.
Þú getur ekki tekið shotstopper þegar þú ert að leita svíper.
Það eru stöðnir sem að káfa að sungu Hey Keeper, leave those kids alone
sem er ógjöðst
Sikk hvað að finna
Ógjöðst að finna
Voru það okkar menn í Shutterunum?
Já, það ekki
Það er mér
S-H-E-U-T-T-U-E
Rýr stiga uppskera núna hjá Káar í síðustu leikjum og með okkur þessi leiku byrjaði þá lótaður að naga sig vel í handabökinna og ekki bara klára þetta en Káan er að tvöfalda sinn stigafjölda
Já, eins og þú sagðir, ég hugsaði eftir níund mínútur þegar að þið fengu vítið hana Það ljóta að segja, ég hugsaði bara hann ætla mér reikin í hálfleik eða því að þetta leit út, ég held að myndi fara svona 5-0 fyrir Káan
Ég held að vera svona 3 í hálfleik, easy
já.
Svo myndi slaka aðeins á að skora samt 2
Akkurat, ég hugsaði það hana En Káan til tekna að þú veist, þegar Grímsæri komið tilbaka hana, Hallgrímur, og það var alveg lífið með seinni hálfleik og mér fannst lífið móti Víkingum daginn.
Já.
Þannig að ég svona vona og ég held að hlýtur bara vera að það kviknaði þess á þeim. Þú veist, þetta er ekki svona svona lélegt lið eins og við erum búin að sína núna.
Ég en mér veist þetta sko unbelievably lélegt hjá KR að fara bara heim með eitt stig.
Ég samanlega, alveg samanlega. Atli Sigurðsson valið maður leiksins, Þórsarinn hafði nú alveg gaman að því vantilega að skora móti KR. Náttúrulega engin Viðar Kjartansson í leikmannahópnum hjá KR og talaði það að hann sé bara ekki að mæta á æfingar og þá var hann bara ekki valinn í hópin hann sagði nú ekki frá því að Hallgrímur Jónasson sagði einfallega bara að hann hef ekki verið valinn í hópin hann hef ekki komist í leikmannahópin hjá KR
það fyrna sterkur hópur eitt af betri liðum deildarinnar
þetta alltaf bara öfugt til þess að maður átti von á maður er svona vona að það væri bara komin í byrjunliði fimmtu umferð
en Hatti sagði að hann gæti komist í hópin næst
þannig að við býðum Ef við erum að tala bæði Kili Dóttur fútbol og Maggi Mat og Twitter. Já, þetta er spurningin, býðum að sjá. Herðu, á laugardaginn þá var eitt leikur þar sem að FH vann sigur á móti Vestra. Og alltaf var góða fréttir að Elmar fyrirliði Vestramanna, þetta var ekki eins alvarlegt og óttast var í fyrstu meðslinni í honum, þannig að hann er mögulega bara með í næsta leik, þegar með ekki við mikið meiri meðslum í vartalínunni hjá sér Vestramenn, en Káringar, þeir halda áfram bara að vera erfiði Sigur Bjartur með tvö mörg. Nei, þannig að F-áingar segja. Já. Halda áfram að vera flóttir.
Já, gríðarlega mikilvægt fyrir að fá mörg mitt frá honum, sko, því að ég, eins og ég segi, ég bara búin að vera mjög hrifin að báðum þessum liðum núna upp á síðkastið. Það hefur verið alveg hreinskilinn og hérna, vestramenn bara gerir það vel og við erum búin að nefna áður hérna. Þeir eru með power hérna frammi í, þú veist, andra Rúnari og bara þjættir á miðjunni þetta, og ég bara eins og ég allavega hef engar áhyggjur á Vestra eins og staðan í dag og þetta F-fólið líka heilla mig og ég var bara hérna bóðum
en svo segir, Andrúna er komin á stað skora þarna tvö mörg en maður heila þá að Davís Mára var ekki alveg sáttur svona við hvernig liðið brást við eftir að hafa verið með forustuna í þessum leik
Nei, og ég skil það alveg og nefnir alltaf vantar alltaf þeir eru alltaf búin að missa svo Eið Aron sem að fenn og helvíti mikið stór póstur hjá þeim eins og ég sagði þetta daginn að hafa þannig gæja í svona kerfi eins og vestir að spila sem liggja tilbaka að vera með hann í vördin að negla þessu skallaboltum í burtin alltaf bara ómetanlegt og það mun alveg hafa mikil áhrif á þá en aftur ég bara þú veist ég þetta vestralið hefur bara komið ótrúlega fljótt upp eftir að maður sá það á móti Blikum hvað var það í annar umferð móti Fram annar umferð móti Blikum þá hafði maður verulega ráðugjur En þeir eru bara búin að það hafa komið miklu betri holning á auknaðinn og ég hef ekki mikla ráð ekki ræðum í dag.
Nei, þú veistu, FH, sko, stigasöflun FH til alveg gríðalegra fyrirmyndar og voru mjög fróðlegt að sjá það þeir fara í svona svakala leikir sem var eiga á sunnundaginn á móti Víkingi. Verandi með 12 stig eftir af 15 möguleikum er náttúrulega miklu meira heldur en maður hefði búist við, sko. En það líka, sko, sóknarlega er það að gera vel, náttúrulega skora þrjú í þessum leik sem vel, setja 2-8 daginn, þrjú á káa, sem líka svolítið mikilvægt eins og sérstakvið í þessum leik, að þeir eru náttúrulega ekki kannski djúpur og breiðir, þú veist, maður getur stilt upp drullufínu í byrjunlegi, en ég meina Dusan og Greta Snær í þessum leik, sko, þú veist, herregud, og Dusan búin að vera í brasi, Þeir eru í vesinni með öftustu þrjá, þó líði verjist ágætlega og það er djöfisins fætingur og alvöru svona vill í þeim, heimi bara á hlíðalunni, keira þetta áfram og hérna...
Og kjartan,
þú veist, það er fullt að gerast í þessu liði, sko, en maður svona, þeir þurfa samt alveg að vera að skora þessi mörk ef að Gretar og, sérstaklega Gretar og Dúsan alltaf spila svona, sko.
Já.
Úlfur ándalega komin aftur sem að hjálpaði mikið og
það var ekkert Cole Palmer bull þar, hann er vítaskyttan.
Ísagóli náttúrulega kemur inn í næsta leik og hann er búin að vera flottir hérna sko en já, ég samalaði með Gretar
Kjartan Henry ræði bara því hver er að taka vítin, Vúk tók hann að víti í fyrstu umferðinni, en hann var á bekknum hann þegar þetta víti var tekið og eins og segir, bara það er risaleikur á sunnudaginn Víkingur FH, það er bara toppslagur
hver er þeim búist við því maður við gert heimir
og sko talandi um dómgæslu, erfileika stuðlum verður svakalegur í þessum leik því að F-fóðingur er svo sannlega að taka þetta á mikill hörku og allt þannig, og glemir þið ekki að Heimir komið þessu umræða stað með grófa víkinga.
Já, já, ég meina Heimir alltaf gaslisti ykkur alltaf alveg upp í raska, sko, og þið dönsuðu allir með eins og leikjabróður og sko, að gera það, og sko, hlær líka bara aðeins, finnst það svo fyndi að herna, taka þátt í þessu bulli, sko.
Næstu þrý leikir hjá F-fá eru Víkingur, KR og Valur.
Ég hef engar ákvörðum, KR heima úti?
Já, KR heima.
F-fá sagði KR?
Já, F-fá, þetta sagði ekki F-fá, sagði Víkingur. þessi, það er Víkingur FH, svo er FH KR, svo er Valur FH. Þannig að því næstu leikir eru alveg svona smá test.
Mjög ólíka, gott líka fyrir að fara með þetta veganesti inn í þessa leiki, sko. En það verður, það þarf að setja hérna L. Eiríks og ekki Gunnátt á leikinu sundin.
En hérna, völlurinn leit vel út hjá, þannig að rosa grasinu hjá FH.
En það er líka stóri munurinn á FH. Að hérna það sem að þeir vilja alltaf vera baxast áfram við þetta gras og hérna bara guð blessi á með það.
Já, bara frábært.
Þeir eru alltaf ólíkt öðrum liðum, sum alltaf geta ekki eins og KR sem fá alltaf fjármuni frá Reykjavíkurborg sem alltaf alveg saman eitthvað gras hérna blett sko, hann á að gera byggingu listasöfnu og eitthvað. Hérna FH er alltaf að setja fullt af peningum í þetta sko. Já, þeir voru með hérna mottu yfir þessu og hita og tvo starfsmenn í fullu starfi skilur, þannig að það verður kannski stundum að hrósa Halldórssonum aðeins fyrir að þó fyrst er alltaf að þú veist að djöflast áfram með þetta blessaða gras að þeir eru þó alltaf að bjóða upp á alvöru grasvöll sko, og leggja metna því.
Algjörlega, virkilega vel gert hjá FH-ingum og nú bara staðan þannig að FH er í öðru sæti með 12 stig, jafnmörg stig og Víkingur og svo kemur fram með 10 stig þar
og
eftir.
Allt bara eins og allir byggu stuðu, eftir bókinni.
Það er bara þannig. Þeir eru tippum á leikina í næstu umferð. Og Valur, þú byrjar stjarnan.
Er þetta að fá Benna og Vata borgarstáttur eða?
Nei, þið vorum með samtals 0 rétta. Reynda skiljalegt, það hefur óeðlegt að hefur með rétta.
Í lengjunni það.
Í lengjunni þetta er nýmestum þér.
Voruð þeir ekki raunum voru með 6 ef þú pælir í?
Jú, eiginlega, ég skil það vel. Stjarnan fram á föstudagskvöld, þessi leiku var færður, hann var á föstudagskvöld í Galabænu.
Á hverju að færður, bara að búið til leika?
Held
að. Já, ok, nice.
Þetta verður X.
X. Ok, í að vestri á laugardaginn klukkan 2:00. Fyrsti leikurinn á grasinu á skáðan.
Hann verður á grasinu?
Já.
Já, ég ætla að missa þessum. Þetta verður alvöru... Ég verður til að sjá, sko, hérna, bolti í leiktölur þessum leik. Þetta getur alvöru harkan sex, maður. Ég verð að vera leiðileg með X-ið þarna líka. Þetta er eitthvað 1-1.
X komin hérna á hana.
Valur Káa, Elnett Völlurinn að hlýðananda, 5 á laugardag.
1. Þetta verður ráður, það verður Arnar Grétas verður ekki á hliðalínu hjá Val sko.
Það er rétt. En þeir eru nú með Hauk og
Viktor
Hörnar. Hauk Fílan, sástu þannig dag?
Viktor Hörnar, nei, hvað, Hauk Fílan? Hvað er Stupasonum?
Já, flottur.
Já, það eru Arnar náttúrulega í málaferlum við Káa, þannig að kannski bara...
Verða að bíða með að dæma í bann.
Nei, mér skilst að hérna, bara koma úrskurur og dómnum bara 3 dögum fyrir leika eitthvað sko.
Já, þess þá heldur verða það náttúrulega bíða þá með leikbannið taka út í leiknum eftir sko.
Þetta er eitthvað með launatengt, einhver bónusgreyslur eða eitthvað.
Hann bara búin að semja umskilur bónusgreyslur eftir hérna Evrópu árangurinn sko, og þeir, já, maður veit svo mikið, maður er heyrt ýmislegt, en maður veit ekki neitt.
Já, það geta verið saman upp í stúku, Arnar og Sæfa Pétursson og farið yfir þetta allt saman.
Jú, vantulega vel til vinna þessa dagana.
Í þessum leik, heyrðu, já, KR HK, Tom. Á sama tíma, nei, hann var á sunnudag klokkan 5.
KR með varumálfinn?
K, ég held segja 2.
Já, 2 sigra í röð hjá HK.
Ómar Þór.
Uss.
Við erum að stefna núlið, nei, var alveg vinnu.
Sjokki fyrir KR ef það bara er alltaf áfram á þessu róli, maður. Heyrðu, Víkingur FH, Valur, það er stórleikur, það er toppslagurinn, óvænti toppslagurinn.
Já, þetta verður toppslagur en hann endar með nokkuð þægilegum heimasýri Víkinga.
Ok, og þá er eitt leikur eftir þessar umferð, það er, já, 2, í leik Fylkis og Breiðabliks á Vúrtvellinum. Það sem að, já, þessari, það var á sama tíma og stórleikurinn, þessi tvei leikir á 19.15 á sunnudaginn.
En þú ert að gleyma með Víkingur FH að það verður leikmæri liði Víking sem eru ekki spilað fótbolti 2 ár.
Heyrðu, já, Jónkunni er að byrja.
Auglýst með viku fyrir
það. Ég skil ekki alveg pælingunum þar heldur.
Nei, sko...
Þetta er ekta Arda Gullögg,
svo. Ég skil ekki. Hann auglýst, hann sagði sem brófumbel að hann myndi byrja næsta
leik.
Bara í stænga við talinu, eða ekki? Samtalið við stænga.
Var þetta í óspurum fréttum eða var stænga búin að heyra þetta?
Stænga var bara, þarna, takk fyrir í dag, Arnar. Eru þið eitt á lokum?
Eru þið bara að láta þið vita að hérna Jónkvinni byrja?
Það verður að fylgja þessu.
Og ætlum að breyta kerfi.
Já, ég var að segja, skilum við best deildina að fara öst upp í lengju deildina.
Jó.
Því að við rættum við það, Tómas, á laugardaginn bara rugluðu úrslit í fyrstu umferðinni og það hélt sig hann bara áfram leið og þætti lauk því að Dalvík Reynir vann 3-1 sigur á móti IBVF. Og þannig er maður sem heitir Abdín Abdúl sem er heldur betur verist að vera happa fengur fyrir Dalvíkinga skoraði tvívegis í þessum leik.
Það er nýkomin til að lega.
Já, komið til þeirra fyrir tímabilið allavega okay. Hann var ekki með því svona leik sem ég sá á móti afturlendingu í byggarnum okay. En þetta Íri, 28 ára gamall Og hann skoraði tvö mörg í þessum leik Drauma byrjun hjá Dalvíkingum sem að ég átti að vera bara svona háká lengju deildarinnar
Já, bara fallpessu fóður
Ég hefði þetta, ég held að þetta segi bara ýmislegt það sem við heldum að IBF gæti verið Já. Fyrir þetta mót Mörkir sem þið fá á sig eru djók, sko, Já. Bara varnarleikurinn og ekki taka neitt af Abdel Abdul og Dallasmönnum, sko og svona var harfylg í teiknum og gríðalegu nesti og vilji í þeim að þessum mörkum sem ég sá en, ég meina, talandum engan vilja og engan nesta ég bara drulla boltanum í burtu þarna allavega í tveimur mörkum Þeir voru bara teknir á stemningunni og bara Dalvík veitum bara miklu betri sko með við þessi úrslit það nú bara smá áhyggjur af eigamönnum sko
Já, ég hef heyrt það frá svo fleiri stöðum
Kanski ekkit, nú þarf maður ekkit að hafa svo miklu áhyggjur af mönnum það sem að fymta sætið svo sem nót til að eiga séns en...
Já, það þannig Og þetta eftir að fara í allar áttir þetta sé ansi langt þangu til að setningin línur eru farnar að skýrast heyrist varandi lengju til
þetta Já, það er rétt sko
Dalvík reynir Ír og Njarðvík unnu öll í fyrstu umferð Þetta eru liðin sem að spáð var þremur neðstu sætunum í deildinni
Nú ég búin að fylgja sæðans með Ír svona bara út undan mér Já, undirbúinnstímpilu Af hverju var þeim spáð svona rosalega neðalega? Þeir unnu val fyrir ekkert svo löngu 2-0
eða rétt Sammála
Ég skildi ekki þessa spá, þeir var ekki 11. sætin eða
eitthvað
fyrirfram myndi ég segja Dalvík Reynir ég myndi segja Njarðvík ég myndi jafnvel segja Þróttur svona fyrirfram
okay.
og veist en þetta rétt þetta drullu sterk deild
já já og fróðu að segja það verður segja núna það náttúrulega frítagur á fimmtudaginn og þar verða tveir leikir í deildinni Njarðvík Dalvík Reynir tvö lið sem að byrjuðu bara á sigri í fyrstu umferð sem er að fara að mætast svo rosalegu leikur í Bóganum á Akureyri Þór afturölding í Bóganum
Það glæpur fyrir þess að deild þessi leik að fara fram í Bóganum
Sammála því
Já. Svo á föstu daginn þá Fjölnir leiknir IBF Þróttur IR Grindavík og Gróta Keflavík Þannig að já, förum við þessa leiki
Er IR að spila leikina sína á gervigrasinu? Það voru með alla
IR?
Já
Nei, ég heldur þessu á grasnu
okay.
Ég er bara einfallega að hann sé ekki löglegur í deildina gervigrasið Þannig að þau þurftu bara að tjastlu upp á grasið á sér
Plæslegt
Þannig að þannig er það
Fjölni leiknir, það er áhugavert
Já, í Egilsvöllinni
Er hann í Guð minn
En mér þarf sér að segja sko að þetta hefði verið sko Ír gervigrasið, Egilsvöllin og bógin Bara á neittak
Af hverju þú veist, já, ok Þetta er hann í Egilsvöllinni, já, ok, þú En ég meina af hverju við leiknismennum fara að spila á grasinu næst held ég á þess að ég fullir það
Já ég ætla bara að vona það
Ég ætla rétt að vona
því hvað Þegar við töpum öllum leikjum á þessu
ókvæta gerfi Bara öllu þessu djúfis gerfugrasi
Já það bara svoleiðis En já nýjustu fréttar á .net Dóri Átna stundum ekki nógu þroskaðir þó við séum reislu mikið lið Arna Gretas engi búin að missa trúna á einu en einu Og svo fréttir en að sagði Arnar fokking fáviti við Ella Eiríks spurningamerki
Já, viðan en ekki viðan, held ég Þannig hefur verið nú að beina orðum sínum að á hún og Gunnari Oddi
Þannig að hann hafi sagt sjálfur hann hafi sagt að maður hættu svo fokking rugli
Það sem var rauðspendið
Já, nei, ég er svo sem tekki það ekki Ég sé þetta bara hérna fyrir svo á vísi
Heldur betur Svo að takk hérna fyrir samfylgdina Við vorum í beinni útsendingu frá Ölveri í Glæsibæk Í einhverstum þetta mánudagskvöldið Takk fyrir að hlusta